Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo mengi ya Kenya. Mashirika misaada yanasema takriban kaya 3,000 zimeachwa bila makazi tangu kuanza kwa msimu wa mvua mwishoni mwa mwezi Machi, na kwamba watu wasiopungua 13 wamekufa. Katika kaunti ya Kirinyaga, mkazi Bernard Githaiga alisema mwanamke mmoja alifariki siku ya Jumatano alipokuwa akijaribu kuvuka daraja lililofurika. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya imesema mvua zinatarajiwa kuendelea kote nchini humo. Wakati wa wiki iliyopita, idara hiyo ilitoa wito kwa watu wanaoishi maeneo ya ukanda wa chini kuhamia katika nyanda za juu. Baadhi ya wakazi walisema wanaitaka serikali nchini humo kuimarisha miundombinu ili kupunguza athari za mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Jeshi la Israel limesema leo kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi ya anga kote ukanda wa Gaza, yakiwalenga wapiganaji wa Hamas pamoja na miundombinu, na mashambulizi ya anga yaliwaua na mgambo wawili wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi haya ya Lebanon ni ya hivi karibuni katika mapigano ya mpakani kati ya Israel na Hezbollah, ambayo yameongeza wasiwasi kuhusu kuenea kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Shirika la habari la Agence France Press limelinukuu kundi la Hezbollah pia likisema wapiganaji wake wawili waliuawa katika shambulio la Israel huko Farkila. Israel ilisema wanajeshi wake 14 walijeruhiwa siku ya Jumatano katika shambulio la Hezbollah kaskazini mwa Israel. Wakati huo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linajiandaa kupiga kura juu ya azimio linalopendekeza hadhi miliki ya wanachama kwa mamlaka ya Palestina. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Nchi takriban 50 zimetoa taarifa Jumatano jioni kulaani mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran dhidi ya Israel, na kuzitaka pande zote katika eneo hilo kufanya kazi ili kuzuia hali hiyo isizidi kuongezeka, na kuahidi kushirikiana kidiplomasia katika juhudi za kutatua mivutano huko Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilitoka kwa wawakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa wa mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani, walilaani shambulizi hilo. Tunatambua kuwa shambulio la Iran ni la hivi karibuni katika mwenendo wa vitendo hatari sana na vya kuyumbisha vilivyofanywa na Iran pamoja na washirika wake wanamgambo, ambao ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, ilieleza taarifa hiyo. Israel iliamua peke yake jibu la mashambulizi ya mwishoni mwa wiki la Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alieleza Jumatano, ingawaje nchi za magharibi zimeitaka ijizuie kuepuka vita huko Mashariki ya Kati. Mkutano wa ngazi ya juu wa kutoa ahadi ulioitishwa na Ethiopia, Uingereza na Umoja wa Mataifa ulipokea karibu dola milioni 610 kama ahadi za kutoa misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha kwa mamilioni ya Waethiopia wanaosumbuliwa na athari mbaya za mzozo na mabadiliko ya hali ya hewa. Lengo lilikuwa ni kukusanya dola bilioni 1. Tunaelewa huu ni mwanzo tu, tuna matumaini ya kuendelea na kuongeza misaada ya kibinadamu mwaka mzima, alisema Joyce Msuya, ambaye ni msaidizi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu. Kati ya nchi 20, Marekani ilikuwa mfadhili mkubwa ikiwa na dola milioni 154, kisha Uingereza yenye dola milioni 124.58 na Umoja wa Ulaya ikiwa na dola milioni 139. Mpango wa mwezi uliopita wa majibu ya misaada ya kibinadamu unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa ni chini ya 5% ya fedha, ikiwa mbali kushughulikia mahitaji makubwa ya watu milioni 15.5 wanaosumbuliwa na migogoro na majanga yanayojirudia. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza habari za dunia.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa Undani leo katika sehemu ya kwanza utasikia changamoto wanazozipata waathirika wa vita huko mashariki mwa DRC wanapofika hospitali kutafuta huduma. Na katika sehemu ya pili, mwenzetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya, atatupa ripoti kuhusu mchakato wa kuondoka kwa wanajeshi wa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia. Uko nami Patrick Ndwimana, kaa nami hadi mwisho wa kipindi. Waathirika wa vita waliojeruhiwa wakati wa mapigano mashariki mwa Kongo ambao wako katika hospitali mbalimbali mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwa upande wa kupata huduma wanazozihitaji au msaada wa chakula. Kutokana na vita vya miongo kadhaa nchini DRC, hasa katika eneo la Afrika Mashariki, idadi waathirika wa vita iliongezeka sana, wengi wao wakiwa wakimbizi ambao walilazimika kuhama makazi yao. Vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali kwa kipindi cha miaka mitatu sasa vimesababisha ongezeko la wakimbizi wa ndani na kufanya hali yao kuwa mbaya zaidi. Katika hospitali ya Keshero iliyoko katika mji wa Goma, moja ya hospitali ambazo zinawapokea wa majeruhi wa vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali FARDC, wengi wao wakiwa watoto, wanawake na wazee, wanapitia hali ngumu ya maisha. Wengi viungo vyao vya mwili vimekatika na watoto wanaendelea kukaa hospitali baada ya wazazi wao kufariki. Madaktari katika hospitali hiyo wanaiomba serikali na wafadhili wengine kuwasaidia wagonjwa ambao hawana msaada wa dawa na chakula. Daktari Amuri Leo ni makamu mkurugenzi wa hospitali ya Keshero, akitafsiriwa hapa na mwenzetu Patrick Newman.
Kwa kweli hospitali yetu ina mahitaji mengi sana. Tunakosa vifaa vya kazi, dawa na mahitaji mengi ambayo yanaweza kusaidia wagonjwa wetu.
Katika hospitali hiyo utawakuta wauguzi na madaktari wakihangaika kila dakika kuwahudumia wagonjwa ambao wako katika hali mahututi kutokana na majeraha mabaya ya risasi na wengine kutokana na magonjwa ya moyo kufuatia milio ya silaha nzito nzito. Gilen Van Nevel ni mkazi wa Kivu Kaskazini ambaye anafanya kazi na shirika la hisani liitwalo Foundation Van Nevel. Alitembelea hospitali ya Keshero na kukutana na wagonjwa, hasa wanawake.
Olala, najisikia mbaya sana. Najisikia mbaya sana. Situ sawa, naona bebe mneonatal. Bebe, unaona iko na tabu, hakuna dawa. Bebe anasikia njaa, amemunganga hawezi mpatia dawa ya kumponesha. Inafaa kwanza bampatie chakula kukula. Bebe analia, anaomba babake mai. Me papa hana maya kumpatia. Donc vraiment
wanawake ambao wana majeraha mbalimbali na wengine wajawazito wanajifungua kabla ya muda kutimia kutokana na milio ya risasi na silaha nzito nzito zinazotumiwa na pande zinazopigana na kuweka maisha yao hatarini. Gilen Van Nevel anasema hali ya wanawake hao inahuzunisha.
Watu wanateseka. Watu wanatoka kwao na tabu mingi. Naomba naacha kila kitu yote. Bengine banalumia kubalabala, bengine banaanguka, meno banaangukia meno, banalumia. Vrema iko tabu sana.
Katika mji wa Beni ambako waasi wa kundi la ADF wanaendelea kuua raia kiholela, majeruhi manusura wa mashambulizi ya ADF wanakabiliwa na matatizo mengi wakifika hospitali. Katika vijiji vingi vya mji wa Beni, vituo vya afya havina madaktari au wauguzi kwa sababu wametoroka maeneo hayo kwa kuhofia usalama wao. Wiki iliyopita, wanajeshi kutoka Tanzania wanaohudumu kwenye kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO walilazimika kwenda kuwatibu wanawake na watoto wa kijiji cha Matembo ambao kwa muda mrefu wanasumbuliwa na ugonjwa wa malaria na maradhi mengine yasiyoambukiza. Luteni Albert David Ngula ni afisa wa kikosi cha Tanzania.
Tumekuja katika kijiji hiki cha Matembo kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya hasa katika hospitali hii ya Matembo, zahanati ya Matembo. Huduma ambazo tumezitoa ni za vipimo kwa magonjwa yasiyoambukiza kama pressure na kisukari. Pia tumefanya vipimo vya magonjwa ambayo yanaathiri zaidi eneo hili kama malaria. Na tumetoa huduma kwa wananchi wa hapa waliokuwepo na kuwapatia dawa.
Madaktari wa shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF wanaendelea kujitolea kuwatibu wakimbizi na majeruhi wa vita katika vituo vya afya na hospitali mbalimbali mjini Goma. Mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini yanasema serikali inatakiwa kuwasaidia waathirika wa vita kwa sababu msaada wa mashirika ya hisani hautoshi. Mambo Kawaya ni mwakilishi wa mashirika ya raia katika mtaa wa Nyiragongo. Anaanza kwa kueleza hali ya waathirika wa vita wanaolazwa katika hospitali mbalimbali mjini Goma.
Kwa kweli ni kusema kuwa hali inakuwa ikizorota siku kwa siku kwa upande wa wakimbizi zaidi, na hasa hata wakazi wa mjini, sababu unajua muda wote kunakuwa hiyo hali ya ufyatuaji ya masasi, na hiyo risasi pengine inakuwa ikigusa mkaazi ama mkimbizi, na hapo mkimbizi anapelekwa kwenye hospitali ya huko Ndosho, ni katika mji wa Goma, ambako inakuwa ikidhaminiwa ama ikisaidiwa na shirika la kiutu cha SAIC. Wakati wakimbizi wanafika huko ama wakazi wengine, kunakuwa tatizo kwa kweli ya kuweza kuwa atibu vizuri. Hata kama wanatibiwa vizuri, kutakuwa shida kubwa kwa majamaa ya wale wa Afrika, sababu kuenda kujielekeza huko kutoka katika mji wa Nyiragongo kuelekea huko mji wa Goma kwenda kuangalia yule ambaye anakuwa akikuwa hospitalini inabidi pesa, na vile vile kunakuwa shida nyingine ni chakula. Kunakuwa wale wagonjwa ambao wanapewa chakula kwenye hospitali, lakini pengine alikuwa akisimamia jamaa, na wakati anakuwa katika hali ya matibabu hakuna yule ambaye anashughulikia sana jamaa lake, na hivyo inakuwa tatizo. Na kunakuwa hali nyingine ni wale ambao wanakuwa na magonjwa ambayo nikasema kwamba iko ngumu, ambazo hizo mashirika za kihutu haziwezi kusapoti ama kusaidia, na yule mkimbizi anakuwa akihitajika kupewa matibabu halisi ama halali, na hana pesa, hana chochote, hapo inakuwa tatizo. Na kipindi cha tatu ama mtu aina wa tatu ni yule ambaye kunakuwa wakati anafariki. Wakati anafariki pengine alikuwa ametibiwa muda mrefu, na hasa huko katika chumba cha wafu wanakuwa wakiomba pesa ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kumpatia jamaa yake kuweza kumzika kwenye akwenda kumzika. Hizo ndio tatizo tatu kubwa ambazo tulikuwa tukikutana nao kabisa kwa upande wa wakimbizi, na hasa wengine wakaaji ambao hawajiwezi.
Lakini bwana Mambo Kawaya, mashirika haya ya utu au ya kihisani unavyosema hayawezi kutoa huduma kwa wale ambao walijeruhiwa au wakimbizi, na hayawezi kusaidia ndugu zao?
Mashirika zinakuwa zikitoa msaada kwa wale ambao wamejeruhiwa na marisasi, lakini hawasaidie jamii zao. Ni kusema hata kama mtu anaweza kuwa akitibiwa katika hospitali, lakini analazimika kuwa na yule ambaye anaweza akamchunge kwenye hospitali, ama anaweza hata kaombe chakula nyingine kutokana na hamu ya mgonjwa mwenyewe. Sasa hawana pesa, hawana chochote, hali inakuwa ngumu, na serikali ndiyo inakuwa na jukumu ya kwanza ya kuweza kusaidia mkaaji wake ambaye ameweza kujeuriwa, lakini serikali hawezi kabisa kutoa mchango wote kama vile inavyostahili.
Kawaya anaiomba jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada kwa DRC ili kuwasaidia wakimbizi na waathirika wa vita.
Unajua kwamba serikali kwa sasa hivi anakuwa na shida nyingi sana kutokana na idadi ya wakimbizi ambao wanakuwa wakiongezeka siku kwa siku kutokana na mapambano ambayo inaendelea kati ya waundi ama waasi wa M23 ambao wanasaidiwa na Rwanda na serikali ya Kongo ambayo inakuwa na upande wake wa jeshi la taifa vile vile pamoja na vijana mashujaa ama wazalendo. Na hapo idadi ya wakimbizi inaacha serikali inashindwa namna gani ya kuweza kuchukua jukumu la kwake kuweza kuwadhibiti, kuweza kuwasapoti ama kusaidia wakazi wake. Na vile vile kunakuwa shida nyingine ilikuwa mnajua kwamba hasa mjini Goma, hasa na hiyo mashida ambayo zilikuwa zikitokeza za ukosefu wa usalama, ndio panda juu ya mnara. Hata kama serikali ingeweza kusapoti sijui watu 10, sijui watu 20, sasa wanakuwa zaidi ya 20, wanakuwa zaidi ya 10. Hiyo inaleta pia tatizo kubwa, na wale wadhamini ambao wanasaidia serikali tunaona wanakuwa kama vile hawatumii kabisa vizuri. Tunaona namna wakipeleka msaada yao ya kiutu huko katika banda la Gaza, hasa na mafasi mengine kama vile Ukraine, tunaona jinsi wanakuwa wakisaidia. Tulifuata hapa Sudani watatoa kama sijui milioni ngapi kwa ajili ya kusaidia wakazi, lakini kwa Kongo utasikia mtu ama rafiki inatoa sijui milioni moja, sijui 1,700 za euro. Hizo ni pesa ndogo ambazo hazitoweza kusaidia serikali ya Kongo ama wakimbizi ambao wanapatikana katika hali ambayo tunakuwa tukizungumzia kwa sasa.
Kwa hiyo nikikusikia unaomba hii jumuiya ya kimataifa, Umoja Mataifa na mashirika ambayo yanatoa misaada ya kimataifa waweze kuijali zaidi Kongo, wasisahau na watoe msaada zaidi, sababu mahitaji ni mengi.
Mahitaji ni mengi, hakika inaomba jumuiya ya kimataifa iangalie namna gani watagusa katika mifuko yao kusaidia nchi ya Kongo, na vile vile kitu kubwa ambayo itaweza kusaidia kupunguza hizi hali ambazo tunakuwa tukipitia saa hii, ambao wagonjwa wanakuwa wengi, shida zinakuwa nyingi, ikiweza kuhakikisha kwamba amani ya kudumu imerudi. Kama amani itarudi hata sasa hivi, na tunafikiria kwamba visa vile vile vitaweza kupunguka.
Matatizo ya waathirika wa vita yanaripotiwa pia katika jimbo la Ituri, ambako mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF yanazorotesha shughuli katika zahanati na hospitali. Wauguzi na maafisa wa afya wengi wamekimbia ili kunusuru maisha yao. Watu milioni 5,600,000 ni wakimbizi wa ndani huko DRC. Zaidi ya milioni 4 kati yao wanapatikana katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Ripoti ya Umoja Mataifa nasema kuna zaidi ya makundi 160 yenye silaha katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye utajiri wa madini. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Muda wa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika ambacho kimekuwa kikihudumu nchini Somalia unaelekea kumalizika. Hata hivyo, hakujatolewa mpango kamili kuhusu ni kikosi cha aina gani kitakachochukua nafasi yake baada ya Somalia kuomba isaidiwe kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab. Mwenzetu Jason Nyakundi kutoka Kenya anaangazia hali ya sasa nchini Somalia, athari zinazoweza kutokea baada ya kuondoka kwa kikosi cha Artemis, na ni kipi kinastahili kufanywa kwa sasa na baada ya kuondoka kwa wanajeshi hao wa Umoja wa Afrika.
Sura na ukubwa wa kikosi kipya cha kuilinda Somalia baada ya kuondoka kwa ujumbe wa sasa wa Umoja wa Afrika wa kulinda amani mwishoni mwa mwaka huu bado haijulikani, wakati inaibuka kuwa taifa hilo la pembe ya Afrika bado halijawasilisha mpango wake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika taarifa mapema mwezi huu, Umoja wa Afrika AU ulisema mpango wa Somalia wa kikosi kipya kuchukua nafasi ya kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, utawasilishwa mwezi ujao baada ya AU kufanya uchunguzi wa kina wa vitisho na mahitaji ya msingi kabla kutafuta ridhaa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Taifa hilo lilokumbwa na machafuko la pembe ya Afrika litarajiwa kuwasilisha pendekezo lake mwezi Machi kutokana na mashauriano na Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika mnamo Machi 26 na Aprili 3 kupanga kikosi kipya kitakachoanza operesheni Januari mosi 2025 mara tu kuondoka kwa ATMIS kutakapokamilika. AU ilionyesha uungwaji mkono wake kwa wito wa Somalia wa tathmini kamili ya vitisho na mahitaji ya sasa ya usalama. Ibrahim Hadi ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza anavyoiona hali ya Somalia kwa sasa wakati vikosi vya kigeni vinajiandaa kuondoka.
Somalia ni kwanza ni nchi ambayo imepitia kipindi kirefu zaidi kigumu cha mkanganyiko hasa wa kisiasa, usalama, ugaidi na vitu kama hivyo. Sasa Somalia bado inapitia swala hilo ambalo kiasi kikubwa limekuwa linaisumbua nchi. Hivi sasa imeingia kwenye mgogoro mpya na jirani yake Ethiopia, lakini mgogoro mpya na majimbo yake hasa jimbo la Puntland ambao limetangaza kutotambua mabadiliko ya kikatiba. Lakini mgogoro mpya na Somaliland hasa kuhusu mkataba ule wa Ethiopia, unaona kuwa mzigo unazidi kunyemelea Somalia unakuwa mkubwa, na hasa vikosi vya Umoja wa Mataifa ambao vinatakiwa viondoke kwenye ardhi ya Somalia wakati hawana jeshi ambalo linaweza likashika nafasi ambazo zitaachwa na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kama Somalia ilikwenda mbele hatua 10, unaweza ukahisi tena imerudi nyuma kama hatua 8, na bado inazidi kujivuta mwendo wa kinyonga. Hali inakuwa haifahamiki zaidi kwa Somalia. Rekodi zinaonyesha mara nyingi, si tu Somalia, sehemu nyingi duniani ambazo zimekuwa zina makundi yenye silaha, wakati vikosi vya Umoja wa Mataifa vinapoondoka hali inakuwa mbaya zaidi mara nyingi. Sasa Mfano ukitazama kama nchi ya Mali, Burkina Faso, baada ya kuamua vikundi vya Umoja wa Mataifa viondoke, umeona vikundi vyenye silaha vimechukua maeneo mengi hasa nchi ya Burkina Faso. Lakini tumekishuhudia hicho pia hata kule Kongo, walikoamua kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa viondoke, unaona kuwa maeneo ambayo yanaondoka majeshi yanashindwa kwenda kuziba hiyo nafasi. Kuna Somalia wanaombwa hilo hilo ambalo nchi nyingi za Kiafrika zinapitia au nchi kadhaa duniani zinapitia kitu kama hicho, kwa sababu bado Somalia hawana jeshi imara ambalo linaweza kwenda kuziba zile nafasi. Na tu si jeshi, hawana vifaa vya kutosha, hawana mazoezi ya kutosha, hawana bajeti za kutosha kwa ajili ya kufanya vile. Na Somalia inakabiliana na ugumu huo kwa sababu asili ya Al-Shabaab ni jamii ya Kisomali. Sasa wanaenda kukabiliana na kitu ambacho kuwa kinaanzia ndani kwao na kwenda nje. Hapo ndio ugumu wake, kwa Al-Shabaab wanaweza kufanya kazi zao kwa uratibu kupitia watu hao hao, yani ndani ya koo, ndani ya familia, ndani ya serikali za Somalia bado kuna damu ya Al-Shabaab ambayo inafanya kazi sahihi kabisa kwa kupeleka taarifa upande wa pili. Kwa hili unaloweza kuliona kuwa ni gumu sana kwa Somalia. Sioni vikosi vinavyoweza kulinda maeneo yanayoachwa kwa Somalia, kwa sababu Somalia bado haujafika kiwango hicho cha kusema kuwa hivi sasa hatuhitaji vikosi vya Umoja wa Mataifa, hivi sasa hatuhitaji vikosi vya kimataifa vikae hapa kwetu. Hilo hawajafikia kwa sababu huo uwezo bado.
Kinachojulikana kwa sasa ni kwamba kikosi kipya kitakuwa ni operesheni ya amani inayoongozwa na AU inayoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Itapeleka kikosi cha kuchukua majukumu ya kiusalama kusaidia vikosi vya usalama vya Somalia Januari 1, 2025, hali inayohitaji kuwepo kwa kikosi kabla ya mwisho wa mwaka huu ili kuhakikisha kuwa wanajeshi wa ATMIS wanaondoka kwa mpangilio na mahala pao kuchukuliwa mara moja. Umoja wa Afrika una nia ya kuhifadhi mafanikio ambayo ujumbe wake umeleta nchini Somalia kwa miaka 17 kupambana na wanamgambo wenye itikadi kali wa Al-Shabaab na kukomboa zaidi ya 80% ya maeneo ya Somalia kutoka kwa udhibiti wa kundi hilo la kigaidi linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda. Lakini wakati ujumbe huo ukiondoka hatua kwa hatua katika taifa hilo la Pembe Afrika na kupunguzwa kwa wanajeshi mara kwa mara, huku wanajeshi wengine 4,000 wakitarajiwa kuondoka mwishoni mwa Juni, wataalamu wanasema Somalia bado iko hatarini, kwani juhudi za nchi hiyo za kuunda kikosi haziwiani na nambari ya kikosi cha ATMIS kinachoondoka.
Hatari ni kubwa kuliko uhalisia unavyoonekana. Huenda purukushani za kisiasa au misukumo ya kisiasa inaua inaamua vitu kama hivi. Kiuhalisia bado Somalia ilikuwa inahitaji baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa angalau iongezewe muda zaidi wa kuwepo vikosi vya kimataifa katika ardhi yake, kwa sababu kiuhalisia vikosi vimekuwa vikisaidia. Maanake wanasema heri jino bovu kuliko kuwa na pengo. Sasa hiyo kuondoa kabisa kunakuwa kuna shida sana. Yaani tunaweza tukarudi pale pale ambako tulianza na tukarudi kuanza. Maanake vyovyote vile itavyokuwa, huenda baraza tena likarudi kuazimia kuwa vikosi virejeshwe tena Somalia kwa ajili ya hilo, kwa sababu watabaki wao wa Somali ambao Al-Shabaab na wao wanaokabiliana moja kwa moja watahisi hawa tunawaweza na tunaweza tukapambana nao kuliko vikosi vya Umoja wa Mataifa ambavyo vimekuwa vina nguvu zaidi au vina mafunzo bora zaidi na silaha nzuri zaidi kabisa na vifaa bora zaidi ambavyo kwa vinasaidia kuwafanya uoga wale Al-Shabaab na kukaa pembeni. Lakini kama vitakuwa havipo, zinaipa nguvu Al-Shabaab kuhisi kuwa tunaweza tukarudi tena tukachukua nchi na tukaendelea kutawala. Licha ya kuwa kumekuwa na matatizo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa kwangu mimi, kwa mtazamo wangu mimi, kuwa kuanzia kujiunga kwa nchi ambazo zimekuwa zikijiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki utaratibu wake ulivo, lakini bado jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu tayari Somalia ni mwanachama, inaweza kujaribu kutatua matatizo haya. Manake hakuna amani duniani bora kuliko amani ya mazungumzo. Amani ya silaha haijawahi kudumu, kwa sababu itapita na watu watarudi tena kufanya vile. Inaweza kutumia ushawishi wake au nafasi yake jumuiya ya Afrika Mashariki kuiweka Somalia na wale wengine ambao wana mivutano wakiwemo migogoro ya ndani na kuwakalisha kujaribu kuzungumza, kuona kuwa kama wote wanaweza wakaamua kukubaliana kujenga nchi kwa pamoja. Na hiyo kama itapatikana, hiyo ndio itakuwa amani halisi kuliko amani inaweza kupatikana kwa njia ya mtutu.
AU inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mafanikio yaliyopatikana tangu mwaka 2007 na mtangulizi wa ATMIS, AMISOM, na kasi ya sasa ya operesheni ya pamoja ya vikosi vilivyopo na vile vya Somalia katika mapambano dhidi ya Al-Shabaab. Washirika wa kimataifa ambao wameunga mkono ujumbe wa AU na ujenzi mpya wa jeshi la Somalia ili kuchukua jukumu kamili la usalama wake, unataka ujumbe mdogo unaozingatia kuunga mkono vikosi vya Somalia ili kukamilisha kipindi cha mpito cha nchi bila kuzua changamoto mpya kwenye bajeti ya wafadhili. lakini Umoja wa Afrika pia unasisitiza wasiwasi wake mkubwa juu ya pengo la ufadhili wa ATMIS, licha kuwa muda wa kikosi hicho unamalizika chini ya miezi minane, ikisisitiza haja ya ufadhili wa kutosha na unaoaminika kwa ajili ya ujumbe huo, mzigo ambao washirika wa kimataifa wamebeba tangu 2007. Mtaalamu wa masuala ya usalama wa Jumu Somali anasema Somali inahitaji mpango mkubwa utakaoiwezesha kumudu usalama wake.
Kwa kweli mafunzo ambao wamepewa wanajeshi wa Somali na hali kadhalika maafisa wa polisi na vifaa ambavyo wamepewa wao ni vya kuwezesha tu kuweza kumudu hali ya usalama ya kawaida, lakini si kukabiliana na kikundi ambacho ni cha kigaidi kama vile Al-Shabaab. Kwa hivyo kukabiliana na kikundi cha kigaidi kunahitaji uzoefu mkubwa, na hakuna taifa ulimwenguni hasa ambalo linaweza sema moja kwa moja limeweza kujimudu na kuweza kukabiliana na vita vya kigaidi. Maana hivi karibuni tu tumeona shambulizi ambalo lilitokea kule Israel, na mashambulizi ambayo yanazidi kutekelezwa na kikundi cha Hamas, na hali kadhalika hivi sasa wameungwa na Hezbollah, ilhali taifa la Israeli linafahamika kuwa taifa ambalo lilistadi sana katika hili suala la kukabiliana na ugaidi. Kwa hivyo ni lazima tuwape wa Somalia kwamba ndio wanajeshi wamepewa mafunzo na hali kadhalika wamepewa silaha, lakini bado hawajafikia kile kiwango ambacho tunaweza sema moja kwa moja wana uwezo wa kiufundi na hali kadhalika kisilaha na mafunzo ambayo yatawawezesha wao kuweza kukabiliana na hawa magaidi wa Al-Shabaab. Maanake vita vya kigaidi mpaka sasa ulimwenguni hakuna taifa ambalo moja kwa moja limetangaza kwamba limeweza kukabiliana na kikundi cha ugaidi. Na ni vema tuwape wa Somali muda, maanake hili ni taifa ambalo hivi karibuni limekuwa na changamoto nyingi za kiusalama, si Al-Shabaab, si misukosuko ya ndani kwa ndani, vita baina ya vikundi vya kikabila katika taifa hilo. Kwa hivyo tuangazie hizi changamoto zote na tuwape wa Somali muda, na tusemea kwamba hili jeshi litakuwa hadi kipindi ambapo serikali ya Somali yenyewe na wa Somali watasema tuko tayari na tumejimudu ya kutosha kuweza kukabiliana na hawa na mgambo. Kwa hivyo hatuwezi sema miaka miwili mitatu. Kumbuka kumekuwa kuna wanajeshi wa Umoja wa Mataifa katika taifa la DRC zaidi ya miongo mitatu hivi sasa. Kwa hivyo ni lazima tutathmini hali ya usalama ambayo iko katika taifa la Somali, kisha tuwape msaada ambao unastahili.
Jumuiya ya Ulaya ambayo ndio inasimamia mishahara ya wanajeshi imetoa zaidi ya euro bilioni 2.5 kwa AMISOM na ATMIS. Katika kipindi hicho kulikuwa na milipuko 167 na matukio ya vurugu ya vijijini kutokana na mashambulizi ya Al-Shabaab dhidi ya vikosi vya usalama na vituo vya ATMIS, pamoja na operesheni za vikosi vya usalama dhidi ya wanamgambo hao. Mwezi uliopita, hasa katika majimbo ya Galmudug na Hirshabelle, jeshi la Somalia lilipata matatizo makubwa ambayo yalipelekea Al-Shabaab kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa baada ya vikosi vya usalama kujiondoa katika vituo kadhaa, ambapo changamoto za ndani ikiwemo usafiri duni, ufisadi na ugomvi wa madaraka viliripotiwa.
Asante sana Jason Nyankundi. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.